បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិរិយជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ300ខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងអាគារកាណាឌីយ៉ាយ៉ាងហោច470នាក់ត្រូវបានប្រមូលយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្ត COVID-19 តឡាការខេត្តក្រចេះចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន3រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតឡាការខេត្តកំពតលើកពេលជំរះក្តីអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង4រូបដោយសារចៅក្រមជាប់ធ្វើចតលិស័ករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបិទអគារកាណាឌីយ៉ាទាំងមូលក្រោយពីរកឃើញបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបិទអគារកាណាឌីយ៉ាបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅក្នុងអគារនេះចំនួនប្រមាណ470នាក់ត្រូវបានប្រមូលសំណាក់យកទៅធ្វើតេស្តព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អ្នកគ្រប់គ្រងអគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រាប់ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់470នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងអគារនេះត្រូវបានស្នើឲ្យផ្ដល់សំណាក់សម្រាប់យកទៅធ្វើតេស្តក្រោយពីបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរនាក់ដែលបម្រើការងារនៅធនាគារចិនមានការិយាល័យក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ាត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញមនុស្ស2នាក់បន្ថែមទៀតដែលមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានបុរសម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំបម្រើការងារនៅធនាគារចិនស្ថិតនៅក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ានិងនារីកម្ពុជាម្នាក់ទៀតអាយុ21ឆ្នាំដែលបម្រើការងារនៅធនាគារ Cathay United រាជធានីភ្នំពេញបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលបុរសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាប់បានប៉ះពាល់ជាមួយស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញឆ្លង COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះហើយនារីកម្ពុជាដែលបម្រើការងារនៅធនាគារ Cathay United ស្ថិតនៅផ្លូវសម្ដេចប៉ានក្នុងខណ្ឌដូនពេញគឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់បុរសកម្ពុជាខាងលើនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបិទអគារកាណាឌីយ៉ាទាំងមូលក្នុងនោះមានទាំងធនាគារចិនដែលមានការិយាល័យស្ថិតនៅក្នុងអគារនេះផងដែរហើយក៏បានបិទធនាគារ Cathay United ជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីទាំងពីរនេះអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាលោកម៉ាស៊ីថាប្រាប់វិយូឌីនៅរុស្ស៊ីនេះថាមនុស្ស470នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននានាដែលជួលការិយាល័យនៅក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ាត្រូវបានស្នើឲ្យផ្ដល់សំណាក់របស់ពួកគេសម្រាប់ធ្វើតេស្តហើយលោកថាចំនួននេះមនុស្សដែលត្រូវបានផ្ដល់សំណាក់អាចនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះផងដែរបើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងអគារកម្ពស់33ជាន់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅជាន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងអគារនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិសុបរាំងដែលជួលការិយាល័យនៅជាន់ទី21នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រកាសនៅព្រឹកនេះថាដំណើរការផ្សាយនៃវិសុនេះត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិកម្នាក់របស់វិសុបរាំងអ្នកស្រីហេងសុកនីប្រាប់ថារូបគាត់និងមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារនៅវិសុនេះប្រហែល5នាក់ត្រូវបានបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលអគារកាណាឌីយ៉ាហាមមិនឲ្យចេញពីអគារប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនោះទេ
គាត់ថាគេឲ្យយើងចាំគេឲ្យយើងទៅណាគេមានសន្តិសុខចាំនៅមាត់ទ្វារសូមឲ្យយើងជួយសហការនៅក្នុងការិយាល័យអត់ឲ្យដើរចុះក្រោមឡើងលើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេឲ្យយើងរងចាំប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ថាឲ្យរងចាំដើម្បីអីរងចាំក្រសួងមកសាសួររងចាំក្រសួងមកទៅតែអីក៏គេអត់បានប្រាប់តែគេគាត់ឲ្យយើងជួយសហការស្នាក់នៅក្នុងនឹងសិន
អ្នកនំពាកសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចុះបិទអគារកាណាឌីយ៉ាមែនប៉ុន្តែចំពោះព័ត៌មានលម្អិតលោកឲ្យទៅសួរក្រសួងសុខាភិបាល
គាត់ថាការងាររបស់អាជ្ញាធរយើងគឺសហការក ុងការដែលអនុវត្តការងារទីតាំងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរីករាលដាលឬក៏ថាការឆ្លងនៅកូវីដហ្នឹងនៅតំបន់ណាឬនៅទីតាំងណាតែដែលឡាយរឿងថានីតិវិធីការងារបច្ចេកទេសការងារហ្នឹងអូនសុរិខានទទួលវិញថាជាណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំដែលចេញពីអគារកាណាឌីយ៉ាបរិះម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកបម្រើការងារផ្នែកផ្ដល់កម្ចីធនាគារមួយដែលមានការិយាល័យក្នុងអគារនោះប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងអគារបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈសិនបន្ទាប់ពីក្រសួងបិទអគារដោយសារមានអ្នកឆ្លងកូវីដបុគ្គលិកនារីម្នាក់ផ្នែកសេវាបង់រំលោះម៉ូតូដែលធ្វើការនៅក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ានិយាយថាថ្នាក់លើបានឲ្យពួកគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុននិងអគារទាំងអស់បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងអគារមានផ្ទុកកូវីដ-19 អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអាជ្ញាធរបានឲ្យពួកគាត់ចេញដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់មិនស្ថិតនៅជាន់ជាមួយនឹងធនាគារដែលមានបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19
អ
ីគេនៅខាងធន
ាគារ
ចិនហ្នឹងគេថាមានការអាកូវីដហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎តែឥឡូវបងទៅណាដែរគេគឺគេមានឲ្យជួយចាត់តាលិខិតអីបានអត់បង
អគេប្រាប់ថាតក្រសួងជូនព័ត៌មានមកបង
អញ្ចឹង
ភ័យដែរបងព្រោះយើងមានកូនតូចហ៎បារម្ភបងថាអត់ចាំមានប្រទេសណាហ្នឹងព្រោះកូនតូចហ
៎
ឥឡូវបងគិតមើលសិន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទការិយាល័យធនាគារ Cathay United ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្ដេចបាននៅថ្ងៃនេះក្រោយពីក្រសួងរកឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកនៃធនាគារមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 VOD មិនអាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមពីភាគីតំណាងធនាគារ Cathay United និងធនាគារចិនបាននៅឡើយទេចំណែកប្រធានសមាគមធនាគារកម្ពុជាលោកអិនចិននីដែលជាប្រធានអគ្គនាយកធនាគារ ACDA ផងបានបដិសេធផ្ដល់មតិនៅពេល VOD សុំការបកស្រាយជំវិញវិធានការនៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារដែលនឹងប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្មធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បែបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង7នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន331នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន304នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន27នាក់
បាទប្រិមិត្តយើងងាកទៅមើលនៅខេត្តកោះចេះហើយនោះលឹបវិញតឡាការខេត្តកោះចេះបានបញ្ជាទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន3រូបបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដែលចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអ្នកតាមដានមានប្រសាសន៍ថាមុននឹងចោទប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានតឡាការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
តុលាការខេត្តក្រចេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទកំហែងយកឆោបបោកនិងបទជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់ទៅក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងខេត្តក្រចេះលោកម៉េងតូនីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើការនាំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះទៅពន្ធនាគារខេត្តហើយប្រធានពន្ធនាគារត្រូវទទួលឃុំខ្លួនជនទាំងនោះរហូតមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះក្នុងដីកាដដែលបញ្ជាក់ថាជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីប័ណ្ណកំហែងយកឆោបបោកនិងប័ណ្ណជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់ទៅក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិខ្នាតឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបូរីខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះ VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺបន្ថែមពីចៅក្រមស៊ើបសួរលោកម៉េងតូនីបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះរីឯស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះលោកភួងសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន3រូបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះហួតដាវីឈ្មោះខឹមផាលីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកូនខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសនិងឈ្មោះហ៊ីហិនអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលោកថាក្រោយពីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តក្រចេះនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការ
តាមជារបស់លោកវិញណាចឹងខ្ញុំគាត់គាត់បញ្ជូនទៅអាយកាចឹងមានអីសួរទៅខាងអាយកាណាក្នុងដីកាឃុំរបស់គាត់ចៅក្រុមចោតគាត់បាត់ល្មើសខាងនោះម ានហើយហើយបញ្ជូនទៅទីឃុំវានោះនឹងមានហើយតាគាត់វិទេវិធីពីខាងខ្ញុំហើយ
នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងខ្លះទៀតមិនបានប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតុលាការត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ
គឺឃើញចំនួនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់ប៉ាន់នោះមានចំនួនច្រើនជាងតែអ្នកដែលបម្រើការងារនៅតាមខេត្តហើយតោះជាមួយផ្នែកឆ្លុះបញ្ចាំងថាបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានជឿគាត់ទៅជាការជួយដឹកតិចតួចអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងកាដីហ្នឹងគឺការបិទបានអនុវត្តវិជ្ជាបានត្រឹមត្រូវដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះក៏អាចជាការគម្រាមបង្ហាញដល់ការអនុវត្តការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានទីទៀតដែរ
បន្ថែមពីនេះលោកណប់វីស្នើទៅអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងមានក្រមសីលធម៌ល្អដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងខ្លួនឯងជាដើមរបាយការណ៍សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលចេញដោយអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជា143/180ដែលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកខណៈឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់132
បាទបើតាមការក្រុងទុកតឡាការខេត្តកំពតនិងបើកសាវនាកាជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4រូបនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះគឺត្រូវបានលើកពេលទៅវិញដោយសារតែចៅក្រមត្រូវជាប់ធ្វើចាត់តិល័យស័កពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាតឡាការខេត្តកំពតនៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកពីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តី4រូបដោយសារតែចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងនេះជាប់ធ្វើចាត់តិល័យស័កឬក៏ដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីតាមដានសុខភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹង COVID-19 តាមនៃការកោះចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកខាដាណាបានបង្គាប់ឲ្យជន់ជាប់ចោតជាសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4នាក់ចូលទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីជំនុំជម្រះពីបទមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងសាលាដីកាតុលាការកំពូលប្រមោផ្ដុំញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអង្ក្រិតជាអាចប្រព្រឹត្តនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតកាលពីឆ្នាំ2019លោកសំសុគង្គជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចពន្យាពេលបើកសវនាការជំនុំជម្រះហើយដោយសារចៅក្រមជាប់ធ្វើចាត់តាលិស័កក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា
ហើយនៅត្រូវចូលវា4នាក់មានង៉ែតខុចនិតពេជ្រស្រាងចម្រើននិងហេងសើ
បាត់អីលោកមេធាវី
បាត់ឲ្យញុះញង់ញុះជាមួយបាត់ញុះញង់ទី2បាត់មិនគ្រប់ទៅតាមទេសបច្ចុប្បន្នតឡាការ
បើតាមលោកសំសុគង្គសមាជិកជំនុំជម្រះឬសំណុំរឿងនេះមានលោកគំគង្គាជាចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកខាដាណាជាតំណាងអាយកានិងលោកស្រីសន្តារាជាក្រឡាបញ្ជីនៅក្នុងសវនាការប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកម៉ាន់បូរ៉េតបានមានប្រសាសន៍ថាសវនាការលើសំណុំរឿងនេះពិតជាត្រូវបានពន្យាពេលមែនដោយសារតែចៅក្រមគំគង្គីបាននឹងកំពុងធ្វើចាត់តាលិស័កពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា
គាត់ចង់ចាប់ពីថ្ងៃ28មកបាទ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពតលោកញ៉ាប៊ុនថនបានមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីតឡាការដែលធ្វើចាក់តាលិស័កមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសរុប21នាក់យ
ើងកពតនេះសប្រយោលទេបង
ប៉ុនមានប៉ុន្មានអ្នកដែរបង
ទាំងអស់21
ប្រហែលប្រមាណមន្ត្រីមិនអាច
អត់ហ្នឹងឯងខ្ញុំឲ្យជំនាញយកតែជាក់ស្ដែងណាពួកទៅដល់គោដៅ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងសរុបជិត140នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការសាកសួរមីព្រឹកសំណុំរឿងត្រូវបានតុលាការលើកយកទៅជម្រះបន្តទៀតនៅដើមឆ្នាំ2021
បាទស្របពេលដែលមានការបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីរំលឹកមួយដោយរំលឹកទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងនៅវិធានការបង្ការនៅជំងឺនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកខុនសុគន្ធ
ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរំលឹកទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ទៅដល់កម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសការរំលឹករបស់ក្រសួងកាងារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្ការជំងឺ Covid-19 នេះធ្វើឡើងចំពេលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើដំបងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដែលកើតមានលើភរិយារបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារលោកឆែមសបុនក្រសួងកាងារកាលពីម្សិលមិញបានជួយដំណឹងមួយទៅដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសម្ចាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចកាងារនិងគណៈកម្មការផងត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទៅតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបានស្នើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវហាមឃាត់ចំពោះបុគ្គលណាដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅមិនច្បាស់លាស់ចេញចូលបរិវេណរោងចក្រនិងកន្លែងផលិតកម្មក្រសួងកាងារក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅប្រវត្តិធ្វើចត្តាឡីស័កការស្នាក់នៅនិងស្ថានភាពសុខភាពជនបរទេសដែលត្រូវមកធ្វើទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដោយកំណត់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានកន្លែងស្នាក់នៅផងដែរចំពោះគណៈកម្មការភៀវនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលចូលទៅក្នុងរោងចក្រក្រសួងថាត្រូវពាក់ម៉ាស់វាស់កម្ដៅនិងលាងដៃសម្អាតហើយថាប្រសិនបើមន្ត្រីក្រសួងណាឬបុគ្គលណាមិនអនុវត្តតាមទេត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រសួងកាងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការក្រសួងក៏ណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំជាប្រចាំទៅដល់គណៈកម្មការនយោជិកអំពីវិធានការអនាម័យសុវត្ថិភាពសុខភាពជាពិសេសវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 និងតាមដានរាល់សកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃការចេញចូលរោងចក្ររបស់ខ្លួនរហូតដល់ជំងឺមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញក្រសួងបន្តថាម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រាត្រូវរៀបចំបំរុងទុកម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើកផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មការទៅតាមវិជ្ជាវិជាចំណែកឯគណៈកម្មការដែលក្អកកដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់និងច្រមុះដោយប្រើកន្សែងឬក្រមាឬកែងដៃហើយត្រូវលាងដៃនឹងទឹកសាប៊ូនិងទឹកអាកុលជាដើមក្រសួងបន្តថាប្រសិនបើគណៈកម្មការណាម្នាក់មានកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សានិងមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាក្អកហេសំបោឈឺបំពង់កដង្ហើមខ្លីឬពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកើតជំងឺ Covid-19 ឬប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ Covid ត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក៏ស្នើឲ្យគណៈកម្មការចូលរួមសហការនិងអនុវត្តវិធានការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងដែរហើយគណៈកម្មការត្រូវរាយការណ៍ទៅរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីសង្ស័យណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅក្បែរខាងផងដែរចំពោះម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនគណៈកម្មការវិញក្រសួងតម្រូវឲ្យលាងសម្អាតនិងបាញ់អាកុលសម្លាប់មេរោគនៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួនទាំងមុនពេលដឹកនិងក្រោយពេលដឹកគណៈកម្មការផងដែរក្រសួងកាងារក៏តម្រូវឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលចុះទៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាគ្រាសតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃការវាស់កម្ដៅជាដើមហើយត្រូវសហការជាមួយរោងចក្រនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ Covid-19 ទៅដល់គណៈកម្មការគណៈការិនីម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងបាននិយាយថារោងចក្រដែលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការងារនោះគឺបានអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ Covid បានល្អប្រសើរទាំងការពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកុលនិងកម្លៀតគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងដោយថាគណៈកម្មការខ្លះមិនសូវអនុវត្តតាមឡើយ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរភ័យខ្លាចយើងមិនដឹងថាមនុស្សណាមានកើតជំងឺនឹងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងមិនសូវមានប៉ះពាល់មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាហើយនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងមិនសូវហ៊ាននិយាយគ្នាទេហើយយើងអនាម័យរហូតសូម្បីតែញ៉ាំបាយអីនឹងពីមុនធ្លាប់អង្គុយជិតគ្នាលូកលាន់គ្នាលេងលោះគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលលើអត់ទេ
គណៈកម្មការផ្នែកត្រួតពិនិត្យបម្រើការងារនៅរោងចក្រខ្វាន់ទុំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងលោកស៊ុនហេងបានឲ្យដឹងថារោងចក្រដែលលោកធ្វើការងារគឺមានគណៈកម្មការជាង1000នាក់លោកថាមុនបំពេញការងារខាងរោងចក្រតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់វាស់កម្ដៅបាញ់អាកុលហើយកន្លែងការងារក៏មានកន្លៀតឆ្ងាយពីគ្នាដែលអាចទទួលយកបានផងដែរប៉ុន្តែអ្វីជាក្តីបារម្ភនោះលោកថាគឺគណៈកម្មការញ៉ាំបាយនិងជិះឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
អូពេលដែលគាត់ហូបបាយគាត់ជុំគ្នាគាត់ប្រជិតគ្នាហូបចង់និយាយថាមកតុកគាត់អង្គុយ10នាក់5 10នាក់ពី10នាក់អីយើងមើលទៅឃើញចង្អៀតណាណាន់តាំតាប់ហើយនឹងមួយទៀតដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកគាត់ជិះឡានអាហ្នឹងហានិភ័យខ្ពស់បងអើយ ប៉ុន្តែវាពិបាកដែរពួកខ្ញុំវាកម្មករហើយខ្ញុំយកអត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងតែនិយាយថាបើឲ្យគាត់ជិះម៉ូតូជិះអីដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពមកឬក៏អីធ្វើមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយឡានជិះតបប្រតិភពគ្នាអញ្ចឹងណាយើងអត់មានលទ្ធភាពជួយគាត់ថាឲ្យជួយចេញថ្លៃសេវាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណា
ម្ចាស់រថយន្តនឹងជាអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មករនៅរោងចក្រតៃអ៊ីស៊ីស្ថិតក្នុងស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឡុងបូរ៉ាបាននិយាយថាលោកបានអនុវត្តដោយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងបាញ់អាកុលមុននឹងដឹកកម្មករទៅនឹងមកធ្វើការហើយមុនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឡើងរថយន្តគឺលោកតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងបាញ់អាកុលផងដែរ
បាទបងបាទបាញ់អាកុលបាញ់អីហ្នឹងណាបងលាងដៃលាងជើងយ៉ាងដូចគេទៅឯងហ្នឹងនៅជាចាំថាចាញ់ត្រៃបរើយណាបង
ម្ចាស់រថយន្តនឹងជាអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកស៊ឿនស៊ីណានបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាកសាំយ៉ុងសម្រាប់ដឹកកម្មករប្រមាណជាង20នាក់ជាប្រចាំថ្ងៃលោកអាងថាលោកបានអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះតាំងពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលើកដំបូងមកម្ល៉េះ
ដឹងទៅបងកាលមុនខាងរោងចក្រឲ្យបាញ់តែខាងរោងចក្រមួយរយៈនេះក៏លឺទូរស័ព្ទទៀតក៏គាត់នេះដែរគាត់ទេជាងបាញ់ទៅនៅផ្ទះនៅអីចឹងឃើញអញ្ចឹងទៅចេះខ្លាចទៅបាច់ឆងខ្លាចអីចឹងទៅ
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករខណៈលោកទទួលព័ត៌មានថាមានរោងចក្រមួយចំនួននៅតែមិនទាន់បានអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 បានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយប្រធានសហជីពរួមនេះស្នើមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យតាមបណ្ដារោងចក្រនីមួយៗលើសពីការជួយដំណឹងនេះដើម្បីធានាថាការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំគិតថាលោកគូពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាវិធានការដាក់ចេញដោយក្រសួងណាគេតល់តែយើងមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចុះទៅពិនិត្យទៅផ្ទាល់ក៏ទៅតាមដានមើលទៅតោះថាតើបច្ចុប្បន្នធ្វើអត់អាហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងអំពីវនាលមានថាគេជួយជក់គាត់ធ្វើអាហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេក៏យើងគាត់អំពីវនាលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងអានោះវាអាចធ្វើឲ្យនិយោជកទាំងអស់នោះគាត់អនុវត្ត
អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកខេនលូបានអាងថាខាងរោងចក្របានអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរនៅវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
អត់ទេយើងបោះប្រាស់យើងសាក់ស្អាតឲ្យសមាជិកយើងអនុវត្តបាន
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID សរុប331នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន304នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន27នាក់
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទយកការមួយអំពីស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្ចលទៅលក់នៅប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសរសេររាយរ៉ាប់ពីការលំបាករបស់ខ្លួននៅពេលដែលជួបនៅពេលដែលនៅជាមួយប្តីនៅប្រទេសចិនប្តីដែលជាជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនបើតាមស្ត្រីរូបនេះគឺគាត់ត្រូវគេវាយធ្វើបាបនិងរំលោភផ្លូវភេទនៅពេលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់ពីសាររបស់គាត់ត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមបាទសូមទស្សនាបទយកការនេះដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់បានចាក់ចោលស្រុកកំណើតក្នុងវ័យ17ឆ្នាំរួចបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមការអូសទាញពីមេខ្យល់ដែលសន្យានាំរូបគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះ2ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនស្ត្រីរូបនោះមានឱកាសសរសេរសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដង្ហោយរកការសង្គ្រោះក្រោយពីនាងរងនៅអំពើហឹង្សាពីស្វាមីដែលជាជនជាតិចិន
គេបង្ខំខ្ញុំឲ្យយកប្តីនៅទីនេះបើខ្ញុំមិនយកប្តីទេគេនឹងយកខ្ញុំទៅលក់នៅហាងស្រីខូចទូរស័ព្ទគ្មានស៊ីមប្រើទេហើយទូរស័ព្ទក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ខ្សែសម្លេងទៀតនិយាយអត់កើតទេបានតែសរសេរខ្ញុំចង់មានសេរីភាពនឹងចង់ជួបគ្រួសារខ្ញុំវិញពេលនេះខ្ញុំរងសម្ពាធខ្លាំងណាស
់ម្ដាយរបស់នាងប្រាប់ VD នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគាត់បានអង្វរកូនមិនឲ្យទៅតាមគេដែរប៉ុន្តែនាងបដិសេធ
ខ្ញុំខ្វាត់ដែរខ្ញុំថាកូនកំទៅនៅនឹងហើយម៉ាក់អើយបើខ្ញុំមកទៅយើងអត់មានផ្ទះនៅអត់មានដីហើយម៉ាក់ឯងក៏ឈឺទៀតបើខ្ញុំរកនេះខ្ញុំបែរជារកអត់បានទេអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់បានចាក់ចេញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018រួមជាមួយនឹងស្ត្រី5នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី17ទៅ20ឆ្នាំដែលមានការសន្យាពីមេខ្យល់ថានឹងទទួលបានការងារប្រាក់ខែខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិន អ្នកស្រីបន្តថាមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីកូនបានចាកចេញទៅគាត់ក៏បានទទួលដំណឹងពីកូនរបស់គាត់ថានាងបានប្រើពេល5ថ្ងៃដើរដោយថ្មើរជើងនឹងតាមម៉ូតូមុនទៅដល់ព្រំដែនប្រទេសចិនហើយថានៅទីនោះមិនមានការងារសម្រាប់នាងធ្វើនោះទេប៉ុន្តែនាងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិនជាថ្នូរនឹងលុយផ្ញើមកគាត់អ្នកស្រីនិយាយថាឆ្នាំដំបូងអ្នកស្រីទទួលបានលុយ $2,000 ពីកូនហើយអ្នកស្រីបានយកលុយនោះទៅទិញផ្ទះនិងដីមួយកន្លែងនៅស្រុកកំណើតម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះបន្តថាក្រោយមកអ្នកស្រីមិនបានទទួលលុយពីកូនទៀតទេក្រៅពីដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់កូនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតាមប្រភពដដែលបានដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានផ្ទេរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតដែលនៅទីនោះសមាជិកក្នុងគ្រួសារបានចាក់សោបង្ខាំងនាងទុកនិងផ្លាស់វេនគ្នាយាមកាមរូបនាងជាប់អ្នកស្រីនិយាយថាកូនរបស់អ្នកស្រីអាចលួចប្រើទូរស័ព្ទរបស់បុរសជនជាតិចិនតាក់ទងមកអ្នកស្រីម្ដងម្កាលហើយបានប្រាប់អ្នកស្រីថានាងត្រូវបានគ្រួសារជនជាតិចិនវាយធ្វើបាបលើរាងកាយនិងរំលោភផ្លូវភេទ
គាត់កូនខ្ញុំមកផ្ទេរស្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំរត់អត់រួចទេម៉ាក់ឥឡូវខ្ញុំរត់បាន2ដងហើយឥឡូវវាកាន់តែប្រខាំងខ្ញុំវាកាន់តែសុភិតផ្លូវចិត្តខ្ញុំមែនតែនហើយប្រខាំងខ្ញុំចោល
អ្នកស្រីថាមានគ្រាមួយមានស្ត្រីខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះម្នាក់បានជួយនាំនាងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្នុងតំបន់តែត្រូវបានគ្រួសារបរិសុទ្ធជាតិចិននោះតាមយកនាងទៅវិញអ្នកស្រីបានដឹងថាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីដឹងថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេធ្វើបាបអ្នកស្រីក៏បានប្តឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នាំនាងយកមកវិញដល់ពេលនោះអាជ្ញាធរស្នើឲ្យគាត់រងចាំរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 ចូលមកដល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវបន្តរងចាំថែមទៀត
គេថាចាំរហូតដល់កូនខ្ញុំបាក់ខ្លាំងណាស់នោះបានកូនខ្ញុំឆ្លត់កំហុសមកហ្នឹងចាគាត់ធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាងកូនខ្ញុំឈឺចុកចាប់ផងខ្លួនมันអាចក្រំបានយ៉ាងណាបានវាថតបង្ហោះមកឲ្យជួយឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែ
គាត់បានថែមថាកូនរបស់គាត់បានលួចប្រើទូរស័ព្ទបរោះចិនដែលបានបង្ខំនាងឲ្យរស់នៅជាមួយដើម្បីសរសេរសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយខណៈនាងកំពុងអង្គុយទល់មុខជាមួយនឹងបរោះនឹងដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តយំរងហើយ
បា
ទដល់កូនខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាបានជាវាហ៊ានបង្ហោះមកបាទកូនខ្ញុំអត់ពិបាកទេវាអត់ប្រហោះមកទេ
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តក្រចេះអ្នកស្រីនៅរតនានិយាយថាអាជ្ញាធរបានទទួលពាក្យប្តឹងរបស់ម្ដាយជនរងគ្រោះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានដោយសារមិនអាចរកទីតាំងជនរងគ្រោះនិងតាក់ទងជាមួយនាងបានប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតាមរយៈសារបង្ហោះក្នុង Facebook ពួកគេអាចកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់របស់នាងបានហើយតាមប្រភពមន្ត្រីដដាលជនរងគ្រោះត្រូវបានជួយរំដោះខ្លួននិងនាំយកទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ោះប៉ូលីសក្នុងតំបន់មួយកន្លែងរួចហើយហើយកំពុងរងចាំមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបំពេញសំណុំឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទៅទទួលនាងត្រឡប់មកវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនកំពុងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍នាំយកជនរងគ្រោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទុយជាយ៉ាងណាស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះមិនមែនជាជនរងគ្រោះតែម្នាក់ដែលត្រូវបានមេខ្យល់បញ្ជូនទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិននោះទេស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃពុធថាករណីស្រដៀងគ្នាកើតឡើងលើកូនស្រីអាយុ17ឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបានចាក់ចេញពីផ្ទះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020តាមការអូសទាញពីមេខ្យល់ជាមួយនឹងការសន្យាផ្ដល់ការងារល្អមួយនៅប្រទេសចិនម្ដាយជនរងគ្រោះរូបនេះបានដឹងថាមេខ្យល់នោះមានឈ្មោះថាមិត្តនឹងថាមិនដល់កន្លះឆ្នាំផងកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវបាននាំឲ្យទៅធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បុរសចិនក្នុងគ្រួសារ3ផ្សេងគ្នាដោយមិនបានរៀបការអ្នកស្រីប្រាប់ថាកូនរបស់អ្នកស្រីបានលួចទូរស័ព្ទបុរសចិនដែលបានបង្ខំនាងឲ្យរស់នៅជាមួយដើម្បីតាក់ទងជាមួយគាត់ប្រាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់នាងអ្នកស្រីបានថែមថាកូនអ្នកស្រីប្រាប់ថានាងមិនបានរងការវាយដំនោះទេប៉ុន្តែនាងមិនអាចបន្តរស់នៅជាមួយនឹងបុរសចិនជាចិនបាន
ខ្លួនឯងគេធ្វើមិនខ្លួនឯងអត់អីគេម៉ែគេអត់បាយអត់ធាក់នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលសម្រងជាមួយវាទេថាអញ្ចឹងម៉ែអើយខ្ញុំមកចិនម៉ែអើយខ្ញុំមកផ្ទះវិញហើយគឺខ្ញុំផង
តាមប្រភពសាច់ញាតិស្ត្រីរងគ្រោះដដាលមុនពេលយល់ព្រមជាមួយនឹងមេខ្យល់ជនរងគ្រោះបានបម្រើការងារជាអ្នករត់តុកនៅក្រុងបានឡុងខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែដោយសារភោជនីយដ្ឋានដែលនាងធ្វើការត្រូវបានបិទដោយសារបញ្ហា COVID-19 ទើបនាងត្រូវបង្ខំចិត្តស្វែងរកការងារនៅកន្លែងផ្សេង
វាយកយើងទៅនោះទៅហើយនឹងវាដកពីនឹងទៅវាយកឲ្យមួយទៀតទៅបងនេះគឺវាយកយើងទៅលក់បណ្ដោយ
ណ
ាបងចាំបានគិតថាអូកូនកើតទៅនៅក្នុងយូគេដាក់ឆ្នាំដាក់ឲ្យឈួតលីលាពេញប្រទេសចិនហ្នឹងហើយ
ស្នងការរងខេត្តក្រចេះអ្នកស្រីនៅរតនាបាននិយាយថាករណីនេះអាជ្ញាធររួមទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគនាងនិងនាំត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រីបដិសេធមិនលាតត្រដាងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរោគមេខ្យល់ដោយថានោះគឺជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់អាជ្ញាធរ
តែពិធីនៃការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងមេខ្យល់អីអានោះជាតិធិរបស់សមត្ថកិច្ចដែលយើងធ្វើអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកបើកបង្ហាញជាសាធារណៈបានទេថាបែបណាបែបណាវាគឺកំហុសមួយមិនល្អសម្រាប់ការងារសុខភាពរបស់យើង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្នុងទួលនីតិជាស្នងការរងខេត្តពីឆ្នាំ2016មានមេខ្យល់ជាង10នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយមានជនរងគ្រោះជិត10នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសចិនយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនអាចដឹងពីចំនួនជនរងគ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទដែលមិនទាន់បានជួយសង្គ្រោះនោះទេ
គ្រោះហើយនៅមានមួយចំនួនដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅទីនេះយើងដាក់តំណែងបងតាក់ទៅអត់បានណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងសរសៃជ្រាវថាបន្ទាប់ពី2ករណីនេះហើយខ្ញុំនឹងរើមើលករណីចាស់ចាស់ណាដែលអត់ទាន់ជួយសង្គ្រោះបាន
តាមរយៈសារលើទំព័រ Facebook មួយបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយស្ត្រីរងគ្រោះដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកយកទៅលក់កាលពី2ឆ្នាំមុនបានអភិវនីឲ្យអ្នកដែលបានឃើញសាររបស់នាងជួយចែករំលែកសារនេះដើម្បីឲ្យបញ្ហារបស់នាងជ្រាបដល់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរអ្នកនាងបានរៀបរាប់ក្នុងសារនោះថា
ពេលនេះខ្ញុំរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ត្រូវគេបិទសេរីភាពហើយគេបង្ខំឲ្យមានកូនឲ្យគេឲ្យឆាប់ទៀត
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD បានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា